Գլուխ 17-րդ. Անաստապահ միլիոնատեր էր։ Գիշերը հանգիստ անցկացնելուց հետո ճանապարհորդները առավոտյան նորից ճանապարհ ընկան։ Նրանք ամբողջ ժամանակ գնում էին դեպի արևելք, և անցումի հետքերը հարթության վրա ձգվում էին իդեալական ուղիղ գծով։ Այդ օրվա ընթացքում նրանք երկու անգամ կտրեցին հոտերի գծած այն արահետները, որոնց անասունները քշում էին հարավից դեպի հյուսիս։ Ջոկատի թողած հետքերը կխառնվեին այդ հետքերի հետ, եթե Գլենարվանի ձիու պայտը փոշոտ ճանապարհի վրա չթողներ Բլեք Պոյնտի կայանի կնքադրոշմը, 2 կոպիտ 3 նուկ։ Հոտի միջով տեղ-տեղ թավալվում էին արվակտերի գալարուն հոսանքներ։ Այդ արվակտերը ծնունդ էին առնում Բուֆալո Ռենքսի լանջերին, որ երևում էին հորիզոնի վրա։ Նրանց ափերը ծածկված էին թփերով։ Ճանապարհորդները որոշեցին երեկոյան դեմ անպայման հաստել այդ լեռնաշղթայի ստորոտը։ Այրտոնն անընդհատ քշում էր եզներին, և այդ օրը ջոկատը 35 մղոն կտրեց։ Բոլորն էլ հոգնած եկան գիշերօթի տեղը։ Մի մեծ ծառի տակ վրան խփեցին և շտապ ընտրեցին։ Այդպիսի դժվար անցումից հետո նրանք ավելի շուտ ուզում էին քնել, քան թե ուտել, և բոլորն էլ պարկեցին քնելու։ Միայն Պագանելը չէր քնում, որովհետև առաջին հերթին պահակություն պիտի աներ։ Կարաբինն ուսը ձգելով, գիտականը քայլում էր ճամբարի 4 կողմը, որպեսզի ավելի լավ դիմադրի քնին։ Չնայած նրան, որ անլուսին գիշեր էր, 4 կողմը համարյա լույս էր։ Հարավային համաստեղության լուսատուները այնպես պայծառ էին փայլում։ Գիտականը հափշտակությամբ էր դիտում բնության բաց գիրքը, որը միշտ էլ հետաքրքրությամբ լիքն է նրանց համար, ովքեր կարողանում են կարդալ այն։ Գիշերվա խորին լռությունը խանգարվում էր միայն ձիերի ոտքերին դրած երկաթի կապերի զնգոցով։ Պագանելն ամբողջապես անձնատուր եղավ իր աստղաբաշխական անուրջներին, իսեր երկնքի մոռանալով երկրի մասին, երբ հանկարծ հեռվից լսվող ինչ-որ հնչյուններ գրավեցին նրա ուշադրությունը։ Գիտականը սթափվեց։ Մեծագույն զարմանքով նա ճանաչեց դաշնամուրի նվագի հնչյունները։ Ինչ-որ մեկի համոզված և ուժեղ ձեռքը ստեղներից հնչեղ ներդաշտակություններ էր դուրս կորզում։ Սխալ չէր կարող լինել։
«Անապատում դաշնամուր, անհավատալի է»,
ասաց ինքն իրեն Պագանելը։ Եվ իսկապես, այնքան անհավատալի էր, որ գիտականը գերադասեց կարծել, թե դա անհայտ մի թռչուն է, որը հաջողությամբ նմանեցնում է Էրարի և Պլեյելի հնչյուններին, ինչպես ավստրալիական այլ թռչուններ հիշեցնում են ժամացույցի տկտկոց կամ փոստատար կարգի կառապանի խարազանի շրպոց։ Բայց այդ րոպեին երաժշտությանը միացավ երգը։ Ինչ որ մեկի դուրեկան ձայնը դաշնամուրի նվագակցությամբ կատարում էր մի մեներք Դոնժուանից։ Գիտականը տարվել էր և չէր զգում, որ մեքենայորեն չափ է տալիս ձեռքով։
«Սատանան տանի»,
հանկարծ գոռաց նա։
«Որքան էլ արտասովոր լինեն ավստրալիական թռչունները, որքան էլ ներդաշնակ լինեն թութակները, իսկապես նրանք չեն կարող իմանալ Մոցարտի ստեղծագործությունը»։
Եվ նորից լռեց, որպեսի մինչև վերջը լսի հանճարեղ ներշնչումով ծնված մեղեդին։ Դժվար է հաղորդել այդ երգեցողության տպավորությունը ավստրալիական գիշերվա անդորում։ Պագանելը երկար կանգնեց կախարդվածի պես։ Մեներքը վերջացավ, ձայնը կտրվեց և նորից լռություն տիրեց։ Երբ Վիլսոնը եկավ Պագանելին փոխարինելու, նա գիտականին գտավ խորը մտածմունքի մեջ ընկղմված։ Պագանելը ոչինչ չասաց նավաստուն։ Որոշելով առավոտյան հայտնել այդ տարօրինակ երաժշտության մասին Գլենարվանին, նա վրան մտավ և վարկենապես քնեց։ Հետևյալ առավոտյան ջոկատն արթնացավ շների բարձր հաչոցից։ Գլենարվանն իսկույն է վետ ոտքի ելավ։ Անգլիական ազնվացեղ շների հրաշալի նմուշներ 2 ահագին պոյնտեր վազվզում էին անտառի եզրին։ Ճանապարհորդների մոտիկանալը նրանց ստիպեց անտառ նահանջել և կրկնակի ուժով հաչել։
«Ըստ երևույթին ինչ-որ մոտակայքում անաստաբուծական կայան կա»,
ասաց Գլենարվանը։
«Այստեղ անապատում որսորդներ են ապրում, որովհետև պոյնտերները որսորդական շներ են»։
Պագանելը հազիվ բերանը բացեց, որպեսի պատմի 3 գիշերվա համերգի մասին։ Երբ հանկարծ անտառից դուրս եկան 2 հեծյալ երիտասարդ, զարմանալի գեղեցիկ ձիեր անգլիական ազնվացեղ գունտերներ նստած։ Փոքրիկ ջոկատը տեսնելով, որսորդական անթերի կոստյումներ հակած երիտասարդները կանգնեցրին ձիերը։ Թվում է նրանք իրենք իրենց հարցրին, թե ինչ է հարկավոր այստեղ այդ զինված մարդկանց։ Բայց նկատելով ֆուրգոնից դուրս եկող ճանապարհորդուհիներին, իսկույն ևեթ իջան ձիերից և գլխարկները հանելով, ուղղվեցին դեպի երիտասարդ կանայք։ Գլենարվանն էլ իր հերթին հանեց գլխարկը, և որպես օտարերկրացի, առաջին ինքը ներկայացավ երիտասարդ մարդկանց։ Նրանք Գլենարվանին քաղաքավարի բարևեցին և մեծ ասաց.
«Սըր, արդյոք չէիք բարեհաճի դուք և ձեր ուղեկիցները հանգստանան մեր տանը»։ «Ում հետ պատիվ ունեմ»,  հարցրեց Գլենարվանը։ «Մայքլ և Սենդի Պատերսոն, Գոտեմի կայանի տերեր»։
Իրենց հերթին ներկայացան երիտասարդները։
«Դուք արդեն գտնվում եք կայանի տերիտորիայում, և մինչև մեր տունը 40 մղոնից ավելի չէ»։ «Ես չեմ ուզում իչարը գործ դնել ձեր սիրալիրությունը»,  սկսեց Գլենարվանը։ «Ներեցեք, դուք անսահման կպարտավորեցնեք խեղճ տարագիրներին, եթե համաձայնեք այցելել մեզ այս անապատում»։
Գլենարվանը խոնարհվեց ի նշան շնորհակալության։
«Արդյոք անհամեստություն չի լինի, եթե հարցնեմ ձեզ»,  սկսեց Պագանելը դիտելով Մայքլ Պոտերսոնին։ «Խնդրեմ», պատրաստակամությամբ պատասխանեց երիտասարդը։ «Արդյոք դուք էիք երգում երեք Մոցարտի Աստվածային մեղեդին»։ «Այո, պարոն, ես էի երգում, իսկ իմ քեռու տղա Սենդի նվագակցում էր»։ «Այդ դեպքում թույլ տվեք գեղեցիկ երաժշտության երկրպագուին արտահայտելու իր հիացմունքը»։
Եվ Պագանելը մեկնեց երիտասարդին իր ձեռքը, որը նա սրտան սեղմեց։ Ապա Մայքլ Պատերսոն առաջարկեց ճանապարհորդերին իջնել ձիերից և ձիերը թողնել Այրտոնի և նավաստիների հոգացողությանը։ Բոլորը հետևեցին նրա հրավերին, և երկու երիտասարդների ուղեկցությամբ ոտքով ուղևորվեցին դեպի Գոտեմսկի կայանի բնակելի տունը։ Կայանը օրինակելի վիճակում էր պահվում, և ավելի շուտ հիշեցնում էր անգլիական պուրակ, քան թե արդյունաբերական ձեռնարկ։ Ցանկապատով շրջապատված կանաչ դաշտերը ձգվում էին ամեն կողմ, ինչքան որ աչքը տեսնում էր։ Այնտեղ հազարավոր գլուխ եղջերավոր անասուններ և միլիոնավոր ոչխարներ էին առածում։ Բազմաթիվ հովիվներ և ահագին քանակությամ շներ պահպանում էին այդ աղմկալի չորքոտանիների բանակը։ Անասունների բառաչին և մռնչոցին միանում էին շների հաչոցը և հովիվների խարազանների շրպոցը։ Այս ամբողջը անլռելի դղրդոցով լցնում էր օդը։ Արևելքում հորիզոնը ծածկում էին խեժաբեր ծառերի անտառները, որոնց ետևում 7500 ոտտաչափ բարձրանում էր Գոտեր լեռան հսկայական պրոֆիլը։ Կողքերին մշտադալար ծառեր տնկած ճեմուղիները ձգվում էին ամեն կողմ։ Տեղ-տեղ երևում էին 10 ոտնաչափ բարձրությամբ գրեստրիի թփուտները, որ շատ են նման գաճաճ արմավենիներին, բայց խիտ, երկար և նեղ տերևներով։ Օդը հագեցած էր դապտիների և անանուխի բույրով։ Տեղական բույսերի աչք գուրգուրող խմբերին հերվում միանում էին եվրոպական երկրներից բերված ծառերը։ Այստեղ կային դեղցի և տանձի ծառեր, խնձորենիներ, թուզի, նարնջի, կիտրոնի ծառեր և նույնիսկ կաղնիներ, որոնց դիմավորեցին ճանապարհորդների հիացմունքի ուրա աղաղակները։ Ուրախանալով իրենց հայրենիքի ծառերի արձակած թարմ ստվերով, նրանք միևնույն ժամանակ չէին դադարում սքանչանալ նաև թռչուններով։ Նրանց առանձնապես զարմացրեց Մելուրայի, քնարահավի գեղեցկությունը, որին առաջին անգամ էին տեսնում նրանք։ Այդ նազելի թռչունի պոչի փետուրները զարմանալիորեն նման են Օրֆեի քաղցրաձայն գործիքին։ Երբ այդ թռչունները փախչում էին թփերի արանքով, իրենց քնարով դիպչելով ճյուղերին, թվում էր, թե որտեղ որ է կհնչեն ներդաշնակ ակորդները։ Պատերսոն եղբայրների տունը գտնվում էր երկար ճեմուղուց այրին։ Դա մի որսորդական կախարդիչ տնակ էր, առաջին հարկը քարից երկրորդը փայտից, որ կանգնած էր զարմանալի գեղեցիկ ծաղկանոցի մեջ։ Տունն ամեն կողմից շրջապատված էր հովնոցով, որի առաստաղից չինական լապտերներ էին կախված. Նրա լուսամուտները արեգակից պաշտպանված էին գույնզգույն արևակալներով, որոնք հեռվից նման էին ծաղկե ցանկապատի. Դժվար է պատկերացնել ավելի հաճելի և միևնույն ժամանակ ավելի բարեկեցիկ և գողտրիկ բնակարան. Ծաղկանոցի թմբերի վրա և տունը շրջապատող ծառերի թավուտում գեղեցիկ լապտերներով պսակված բրոնզե սյուներ էին կանգնած. Մութն ընկնելուն պես այդ լապտերներում վառվում էին թավուտում ծածկված փոքրիկ գործարանում մշակվող լուսատու գազի սպիտակ լեզուները. Կանաչի մեջ կրակները զարմանալի տպավորություն էին թողնում. Գոմերը, ամբարները, շտեմարանները տեղավորված էին գլխավոր տնից քառորդ մղոնի վրա. Դա մի ամբողջ բնակավայր էր, բաղկացած 20 շենքից. Էլեկտրական հեռագիրը տունը միացնում էր շենքերի հետ, ապահովելով հրամանների վայրկենական հանձնումը. Դրա շնորհիվ երիտասարդ տերերի բնակարանը մեկուսացած էր ամեն աղմուկից և թվում է, թե թաղված է արևադարձային բույսերի թավուտում. Ճանապարհորդները հասան ճեմուղու ծայրը և կանգնեցին քչքչացող արվակի վրա ձգված մի հրաշագեղ կամրջակի առաջ, որ տանում էր դեպի տնամերձ պուրակը. Կամուրջի մյուս կողմում նրանց դիմավորեց Պատերսոն եղբայրների վայելչատես կառավարիչը և լայն բացարեց նրանց առաջ այդ արտաքուստ համեստ տնակի դռները. Սենյակների կահավորության առաջին տպավորությունը շշմեցուցիչ էր. Հարստության տված ճոխությունը զուգորդվում էր նուրբ, արտիստական ճաշակին մատչելի նրբագեղության հետ. Որսորդական հաղթանշաններով և զենքերով զարդարված նախասենյակը տանում էր 5 պատուհան ունեցող մի մեծ դահլիճ. Այստեղ կանգնած էր հին և նոր պարտիտուրաներով ծանրաբեռնված դաշնամուրը, դեռևս չավարտած պատկերների նկարչատախտակներ, մարմարյա արձաններով զարդասեղաններ. Ֆլամանդյան վարպետների վրձնին պատկանող մի քանի նկարներ կախված էին պատերից, որոնք պատած էին դիցաբանական նյութերով, գեղեցկանազ գորգանկարներով. Պարսկական հրաշալի գորգերը ծածկում էին հատակը, բոլորովին խլացնելով քայլերի ձայնը. Հին ջահը կախված էր առաստաղից. Թանկագին ճենապակի, բազմաթիվ նրբագեղ աննշան բաներ, որոնք մեծագույն ճաշակով էին ընտրված, ցրված էին ամբողջ դահլիճում. Այդ սենյակի կահավորությունը վկայում էր տան տերերի հրաշալի ճաշակի և արտիստական հակումների մասին. Դժվար էր պատկերացնել, որ գտնվում ես ոչ թե որևէ իշխանական դղյակում, Ֆրանսիայում կամ Անգլիայում, այլ ավստրալիական խուլ անապատի սրտում։